tevi laikam var droši sakt par šīs sezonas pārsteigumu. Tev pašam ir pārsteigums tas, kā tu spēlē šīs sezonas ievadā?
Grūti pateikt, vai tas ir pārsteigums. Nezinu, tomēr tas pārbaudes spēlēšos ar cētu to pārliecību. Varbūt, protams, tie 10 punkti, kas man ir tagad, jā, varbūt ir pārsteidoši. Jā. Jūtos labi komandā, jūtos labi arī uz laukumā. Šansi iemest ir. Tieši vai turpināt strādāt.
Tas viedoklis, kas ir izskanējis arī drusciņi publiski, ir tas, ja nebūtu šis galvenais treneris Ženēvai tagad, tad, acīm redzot, arī tu droši vien tā nespēlētu, jo mums ir savstarpēja saikne treneri.
Man grūti pateikt, jo, godīgi sakot, es pavasarī ar vasarā vēl domāju, ka tas nav man baigi tā kā plusā, ka viņš ir treneris, jo viss tas junior sezons, kas man bija ar viņu, man bija tā kā pa kalniem. Tu spēlē profesionālu hokeju, tur jābūt regulāram. Tā kā katru spēlētāju ir jāspēlē labi. Bet, nu, tu, ja viņš redz, ka tu nevar spēlēt šajā līmenī, tad tu arī nespēlēsi. Tāpēc es domāju, ka es tomēr man sanāca viņam pārliecināt mani, ka es varu spēlēt šajā līmenī, un viņš arī iedod man iespēju.
Es tā saprotu no vienas intervijas arī, kas nesen bija publicēta vienā medijā, ka liels nopelns tam, ka tu vispār esi Ženēvā ar Kasparam Daugaviņam. Pastāsti to vēstures stāstu, kā tas tur īsti bija.
Man tētis kādreiz trenēja viņu. Tur Ženēvā viņam piedāvāja paprasiet, vai ir Latvijā 2009. Gadi spēlē labi spēlētāji. Un viņš tā kā pazina manu tēti, piezvanīja manam tētim, un mēs aizbraucām uz turienu ar Sandis manu strajotiem. Mēs spēlējām tur 2-3 spēles, man liekas. Mēs spēlējām labi, un mums arī parakstīja. Bet, protams, ja tas viss daļa Kaspara Daugaviņa.
Tā kā, ja nebūtu šāds nejaušs pavērsiens, varbūt būtu pavisam kaut kur citur šobrīd?
Jā, nevar patikt, kur es varētu būt, jā, bet prieks un vēl paldies viņam, ka sanāca tikt tur, Šveicē.
Tu tur esi jau ļoti ilgus gadus, kā tev ar franču valodu viskārtībā?
Man jau, jā, man sanāk, ka četri valodas runā, kā latviešu, krievu, angļu un franču, un tādreiz tur bija šī tas tādi galvā, nesaprot, ko dažreiz runā. Domā, ka tu runā franciski, bet tu runā krieviski vai angliski ar dažiem, bet nu ne, runā brīvi, ja franču valodu, ka pa 6 gadiem jau iemācījos, tā kā nav problēma.
Kādā valodā tu domā?
Kad es esmu Ženēvā, godīgi sakot, domāju franču valodā, jā.
Kāda ir tev atlikušās sezonas mērķi? Nezinu, varbūt kaut kāds noteikti punktu robeža vai...
Man nav nekāda punktu robeža. Pavasarī nedomāju, ka es spēlēšu tajā pirmajā komandā. Es vienkārši nāku uz turienu, strādu katru dienu un centos kļūt labāks.